Romerbrevet. Oi sann. Og har du Bibel, så slå opp i Romerbrevet 10. Romerbrevet 10. Kapittel, og så skal vi lese fra vers 9 til 17. Vi tar noen av de versene vi også leste sist gang for å få en god sammenheng der. Da det Romerbrevet 10, og så det fra vers 9 og utover. Der står det Jesu navn. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. For det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, «Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss? Så kommer da troen av det han hører, og det han hører kommer ved Guds ord.» Himmelske Far, takk for disse versene, Herre, som ditt ord til oss i dag. Herre, du har talt. Du har talt, Herre. Du har sagt det du ville si til oss. Du har ikke lagt til noe, du har ikke trukket fra noe, Herre. Men det du vil vi skal vite om deg, om livet, om evigheten, om døden, om alt som finnes. De viktige tingene, Herre, har du talt i ditt ord. Herre, jeg bare ber nå i Jesu navn om at det som du har talt skal bli levende i våre hjerter, at vi skal se det og forstå det ved din Hellige Ånds hjelp. Hellige Ånd, hjelp også meg å forkynne, hjelp meg å forklare, undervise og gjøre dette forståelig og levende ved din Hellige Ånds hjelp. Amen. Yes, vi er... Jeg skal bare minne bitt litt om konteksten før vi begynner. Vi er altså i en del av Romerbrevet hvor Paulus holder på å forklare hvorfor det har seg sånn at så få jøder har tatt imot Jesus, som jo var den messias som de ventet på. Og Paulus, han holder på å forklare at grunnen er at jødene ville bli frelst gjennom gjerninger, men Guds plan var å frelse gjennom tro, og det gikk ikke helt inn hos jødene. Og her forklarer da Paulus hva det vil si å bli frelst ved tro. Og jeg har som titel i dag et spørsmål. Er det vanskelig å bli frelst? Er det vanskelig å få fred med Gud? Er det vanskelig å bli et Guds barn og komme til himmelen? Er det vanskelig å bli frelst? Det er det spørsmålet som vi skal svare på gjennom disse versene som vi nettopp har lest nå. Er det vanskelig å bli frelst? Ja? Nei? Nå får vi se. Vi skal begynne med å lese et vers fra Apostlenes gjerninger. I Apostlenes gjerninger 15 så leser vi om et kirkemøte. Tidlig i den kristne menigheten så kom dette her opp som et spørsmål. Hvor vanskelig skulle det egentlig være for mennesker å bli frelst? Og det var noen jøder som påstod at jo, vi ble frelst gjennom at Jesus døde og stod opp igjen, men man måtte også omskjæres og forplikte seg til å holde hele Moseloven fra A til Å, med alt hva det innebar av renhetsforskrifter og lover om alt mulig slags ting og tang. Og så hadde de da dette kirkemøtet i Jerusalem for å diskutere dette spørsmålet. Og de brukte nok en del mer tid enn de 2-3 minuttene det tar å lese det kapitlet i Apostlenes gjerninger. Men resultatet, det de kom fram til etter den diskusjonen, det var nei, de som ikke er jøder trenger ikke å bli omskåret, de trenger ikke å holde loven. Vi tror, sier Peter, at de blir frelst av Jesu Kristi nåde på samme måte som oss, sa han. Vi blir frelst av nåde, ikke gjennom omskjæring, altså ritualer, ikke gjennom Moseloven, altså lovoverholdelse, men frelst av Jesu Kristi nåde. Og i vers 19 så sier Jakob, derfor bedømmer jeg det slik at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem blant hedningene folkene som vender seg til Gud. Altså konklusjonen på dette kirkemøtet, de første kristne, var vi skal ikke gjøre det vanskelig. Er det vanskelig å bli frelst? Nei. Hvorfor er det ikke vanskelig? Fordi at å bli frelst, det er ikke en bragd som du må gjøre. Du må ikke liksom komme og stige opp til Mount Everest og jobbe hardt og slite hardt for å bli frelst. Nei, frelsen er en bragd som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus, som vi får lov til å ta imot ved tro. Og i dagens tekst så vi det. Det er han som ikke skal gjøre oss til skamme når vi tror på han. Den som tror på han skal ikke bli gjort til skamme. Det er han som er rik nok for alle de som kaller på han. Enten det er jøde eller greker. Det vil si, uansett hva slags etnisk bakgrunn du har, så er han rik nok til å frelse. Og det er han som frelser, står det i vers 13, alle de som kaller på han. Hva er essensen i det her? Jo, frelse er noe Gud gjør, ikke noe jeg gjør. Jeg bare tar imot. Frelse er noe Jesus gjorde på korset for meg, og frelse er noe Gud gjør på innsiden av meg når jeg sier ja til det Jesus gjorde på korset. Jeg får tilgivelse, og jeg blir en ny person på innsiden, ikke gjennom innsats, ikke gjennom disiplin, men gjennom å ta imot et kraftfullt budskap, noe levende, noe virkelig, som når du slipper det til, forandrer deg for evigheten. Det er det kristne budskapet. Det er ikke noe vanskelig som vi skal få til, men det er noe som vi tar imot. Gjennom, som vi leste her i teksten, bekjenne Herren Jesus, tro at Gud reiste han opp fra de døde, og påkalle Jesu navn. Da blir vi frelst. Da får vi fred med Gud, da får vi evig liv. Er det vanskelig å bli frelst? Nei, forteller Bibelen oss. Problemet er bare at Jesus roter det litt til. Hvordan da? Jo, for når vi leser i evangelien, så virker det som Jesus ikke er helt enig i det som vi sa nå. Hva da? Jo, Jesus sier for eksempel i Matteus 4, 17, fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Matteus 5, 20. For jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår den til de skriftlærde og fariserne, skal dere aldri komme inn i himmelens rike. For trang er den port, dette er Matteus 7, 14. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den. Videre i Matteus 10, 38. Den som ikke tar opp sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Lukas 14, 26. Hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Og Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham, hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham. Ja, er det litt sånn selvmotsigelser i Bibelen her, eller? Gjør ikke Jesus det litt vanskelig allikevel? Ta opp korset og smal vei er det snakk om her. Og noen har så problemer med det Jesus sier, at de sier, nei, vi får bare slutte å høre på Jesus. Det han sa, det er liksom den gamle pakt. De som sier det må du ikke høre på, de har ikke helt skjønt Bibelen. Så ikke hør på de. Men hva er greia da? Hvordan kan vi få dette her til å henge sammen? Hvorfor gjør Jesus det så vanskelig, virker det som? Jo, det går an å havne i en grøft når det gjelder frelsen, og gjøre det for vanskelig. Sånn at ingen når opp, og ingen opplever at de har noen sjans. Men så går det an å gå i en annen grøft også. Og det er å gjøre frelsen for enkel. Sånn at budskapet ender opp med å bare berøre overflaten på menneskers liv, og ikke berøre hjertet. Jeg tror sikkert de fleste her inne har en eller annen erfaring med noen som i en eller annen sammenheng ga til kjenne at de ville tro. Rakk opp en hånd. Kanskje de til og med sa at nå ville de være kristne. Og tok liksom et valg. Men etterpå så var det ikke så veldig mye forandring å spore. Den kraften som skulle forandre livet, den kraften som skulle gi en ny retning, den kraften som skulle gjøre at at Jesus ble synlig i livene deres, den var liksom ikke der. Så det finnes altså en annen grøft også man kan gå i. Man kan gjøre det for vanskelig, men man kan også gjøre det for enkelt. Men greia er det her. Jesus ønsker ikke å gjøre det for vanskelig, og Paulus ønsker ikke å gjøre det for lett. Begge to forteller oss akkurat det samme, nemlig hvordan vi blir frelst. Og det Paulus peker på er tre ting som vi skal bruke litt tid på i dag. Det første han sier er at vi blir frelst dersom vi bekjenner Herren Jesus. Eller som det står i en annen oversettelse, dersom vi bekjenner at Jesus er Herre. Bekjenne, det er nok ikke et ord vi bruker så veldig, veldig ofte, i hvert fall ikke utenfor kristen sammenheng, tror jeg. Bekjenne. Vel, hva betyr det? Jo, det betyr å si det samme som, eller å si seg enig i noe. Så når jeg sier Jesus er Herre, så sier jeg meg enig i at Jesus er Herre. Jeg sier ikke bare ordene Jesus er Herre, men jeg sier meg enig i at Jesus er Herre, og så tar jeg konsekvensene av det. Hva betyr det? Jo, for det første så betyr at Jesus er Herre, da sier vi ofte det betyr at Jesus er sjef, og det er sant, men det ligger noe enda mer i det. Bekjenne Herren Jesus, eller bekjenne at Jesus er Herre, det er faktisk å si at Jesus er Herren. Jesus er Herren. Og hva mener jeg med Herren? Jo, når du leser Det gamle testamentet, så er det ett ord på Gud som blir brukt aller mest, og det er ordet Herren. Når jeg bekjenner Jesus som Herren, så sier jeg ikke bare Jesus er sjef, men Jesus er Gud. Han er Guds sønn. Jeg sier ikke bare Jesus har en sjefs autoritet i mitt liv, men jeg sier Jesus har absolutt autoritet i mitt liv, fordi han er Gud. Det betyr for det andre at det å bekjenne Jesus som Herre er akkurat det samme som den omvendelsen Jesus snakker om i evangeliene. Omvendelse, ordet, betyr å tenke helt annerledes om ting. Det begynner her oppe. Problemet for oss mennesker, det er at virkeligheten i våre hoder er snudd på hodet. For alle mennesker så er jeg sentrum i livet. Jeg er sentrum i universet. Livet roterer rundt meg. Vi er sånn alle sammen. Jeg er sjefen. Enig? Jeg er den gode. Jeg så en sånn YouTube-video nettopp fra en som hadde jobbet som agent, CIA-agent i flere land. Hun sa, en ting jeg lærte meg, og hun jobbet i infiltrerte grupper og sånt, det jeg lærte meg var at alle tror at de er de gode. Alle som kjemper for en sak, uansett hva de gjør, grusomme, feile ting, så tror de vi er de gode, de andre er de onde. Alle mennesker tror at vi er de gode. Alle mennesker stiller seg selv som dommer over rett og galt, og alle mennesker forsøker å frelse seg selv, ordne opp selv. Ikke bare er det her et feil bilde av virkeligheten, men sannheten er at det er et kosmisk opprør. Et kosmisk opprør. Ja, når jeg ser dette her, at det ikke er jeg som er sentrum, men han som er sentrum, så skjønner jeg ikke bare at jeg har forstått virkeligheten rett, men at jeg faktisk befinner meg på helt feil side. Jeg gjør opprør mot han som faktisk Gud. Jeg har forrått og forsøkt å ta plassen til han som det sanne sentrum, den sanne sjef, den virkelig gode, den eneste frelser og dommer. Jeg har avsatt han, jeg har forrått han, og jeg har motarbeidet han. Det det Bibelen forklarer oss. Ikke det litt herlig å høre? Å vende om, det å forstå det her i hodet, og ta konsekvensen av det med våre liv. Og da bøyer vi oss for Gud. Da sier vi, Gud, jeg ikke Gud. Jeg ikke sjef. Jeg ikke den gode. Du sjef. Du den gode. Du frelseren, og du Herren. Å bøye seg for Gud, hva vil det si? Nummer tre. Jo, det å bøye seg for det Gud har sagt. For Gud har talt. Han har talt i sitt ord. Og da kan ikke vi velge bort det han har sagt. Vi kan ikke si, ja, dette tar jeg, men dette tar jeg ikke. Har Gud talt, og han Gud, og han har talt, og han Gud, ja, da jeg forpliktet til å bøye meg for det han sier. Men, det ikke bare sånn at jeg må følge Gud når jeg blir en kristen, men jeg vil følge Gud når jeg blir en kristen. Tenk deg at du i en brennende bygning, svært bygg, du har aldri vært der før, du skulle inn og gjøre et eller annet æren der inne, plutselig så tar det fyr i bygget, de begynner å brenne, og liksom skiltinga til nødutgangen dårlig, du finner ikke vei, du roter deg røyken, du begynner å kjenne røyken, du begynner å kjenne panikkfølelsen kommer, og du kommer rundt en sving, og der dukker det opp en brandmann. Og han brandmannen, han sier, følg meg. Hva gjør du da? Hvor mange hadde fulgt brandmannen da? Bare sjekke liksom det. Ja, ok. Det fordi at vi følger vi brandmannen fordi at norsk lov sier du må alltid følge brandmannen? Nei. Hvorfor følger du brandmannen da? Han vet hva han snakker om. Han har peil på dette her. Han har antageligvis peil på hvor utgangen finnes. Han vil jeg følge etter. Sånn det vi gjør når vi møter Gud også. Vi skjønner at Gud god. Vi skjønner at Gud vet best. Vi skjønner at det beste for meg, det å stole på han. Og gjøre det han sier. For han allvitende. Han vet absolutt alt om virkeligheten. Og han fullstendig god tvers gjennom. Så Guds bud, Guds regler for oss, gode og til velsignelse. Og når du blir en kristen, så skjønner du det. Gud, det jo du som god. Mine ideer ikke gode, men jeg vil følge deg. For dine ideer alltid gode. Dine bud alltid gode. Du kan godt si amen hvis du enig i det. Det vil si at jeg stoler på Gud i alle ting. Og i våre dager, det mest følsomme området av våre liv i disse dager vårt kjærlighetsliv og vårt sexliv. Der det størst trykk på disse tingene i våre dager. Men sannheten hvis jeg blir en kristen, og jeg prøver å lure meg unna det Gud sier om sex og ekteskap, eller prøver å lure meg unna det Gud sier om at det skal være en mann og en kvinne, eller prøver på noen annen måte å lure meg unna Guds bud når det gjelder det med skilsmisse og gjengifte, så sannheten at jeg ikke tror helt på han. Hvis jeg prøver å lure meg unna Guds bud, amen. Vi lever i 2016, eller en eller annen vei vi finner rundt, så sannheten at jeg stoler ikke helt på at det Gud har sagt godt og rett. Det jeg mener det som godt og rett. Og da stoler vi ikke på han. Men å bekjenne Jesus som Herre, det å si Jesus, du god, du vet best, jeg stoler på deg. Klarer vi det alltid? Bare vi pastorer. Nei, vi gjør ikke det. Da sitter Rebecca her også, så da vil jeg i hvert fall være ærlig. Nei, vi trenger Guds nåde. Jesu blod, gjelder ikke bare vår fortid, men det gjelder også vår framtid, heldigvis. Men dette handler om våre hjerters innstilling foran Gud. Det andre Paulus sier at vi må tro. Dersom du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus opp fra de døde, skal du bli frelst. Og dette handler om alt det Jesus gjorde på korset. Jesus sto opp igjen fra de døde fordi han først døde, og Jesus døde fordi han først måtte dø for at vi skulle få tilgivelse for våre synder. Så en kristen, når du blir en kristen, så bekjenner du ikke bare at Jesus er Gud, men du bekjenner også en tro på at Jesus døde for mine synder og sto opp igjen. Når du bekjenner Jesus som Herre og skjønner at du har gjort opprør mot Gud, og du er liksom på helt feil side. Du og jeg, vi er kvisling, egentlig. Det er det Bibelen forteller oss. Vi er kvisling. Når kvisling, han var jo den mest kjente norske forræderen under krigen, andre verdenskrig. Det er ikke sikkert alle kjenner så godt til kvisling lenger, selv om navnet hans faktisk brukes på engelsk om en forræder. Det er kjekt å få navnet sitt brukt som et uttrykk på en forræder, litt som en Judas, for eksempel. Det er ikke noe kjekt at navnet hans blir sånn. Men Quisling mente helt sikkert at han gjorde det beste for Norge. Han mente helt sikkert at det valget han tok, og den linje han sto for, var det som kom til å gagne Norge i det lange løpet. Men så viste det seg at nei, han var en forræder. Han kom på feil side. Og Quisling og flere andre norske landsforrædere ble henrettet etter krigen. Det er dødsstraff for forræderi. Og når du og jeg skjønner at vi har kommet på feil side av Gud og har forrådt han, da skjønner vi noe fantastisk. Da skjønner vi plutselig hvorfor Jesus måtte dø. Vi er forrædere. Vi har gjort opprør mot han som har skapt oss. Men i stedet for at vi skulle få dødsstraff, så tok Jesus dødsstraffen for deg og meg. Og det berører hjertene våre. Han tok dødsstraffen for deg og meg. Hvorfor gjorde han det? Han gjorde det fordi han måtte. Fordi det var nødvendig. For det fantes ingen annen vei å frelse oss. Men han måtte ikke gjøre den forstand at han var tvunget til det. Han kunne valgt det bort. Så da ser vi på den ene siden det store offeret han ga for oss, og på den andre siden den store kjærligheten han viste oss gjennom det offeret. Han kunne valgt det vekk. Han kunne sagt, nei, det der blir for mye. De har ikke fortjent det. Jeg gidder ikke. Jeg orker ikke. Bare tenk igjennom når du går gjennom noe skikkelig vondt, noe skikkelig vanskelig i livet ditt. Det er bare en liten del av det Jesus opplevde da han gikk til korset. Men du og jeg, vi må gå gjennom det vanskelige og vonde. Vi kan ikke velge det vekk. Men Jesus kunne valgt vekk det vanskelige og det vonde. Men han gjorde det likevel. Fordi han elsker deg, og fordi han elsker meg. Er ikke det fantastisk? Når vi tror at Jesus døde, så tror vi også at han sto opp igjen. Vi tror at det funka. Vi tror at det hadde kraft i seg. Det Jesus gjorde, så mye kraft at han sto opp fra de døde, seira over døden, seira over synden, seira over ondskapen. Det betyr at det holder. At Jesus sto opp fra de døde betyr at det han gjorde holder. Det er beviset på at det holder. Trenger du et konkret bevis på at Jesus død for deg på Golgata holder, så se på oppstandelsen. Det viser at han hadde kraft til å vinne over døden fordi han vant over synden. Og når vi tror på det, så skjønner vi at alt, ikke bare at i våre hode blir alt snudd på hodet, men korset forteller oss at alt har blitt snudd på hodet. Det ser ut som døden seirer. Det ser ut som ondskapen seirer. Det ser ut som det vonde har makt. Det ser ut som det vonde kommer til å vinne til slutt, for ting blir liksom bare verre og verre og verre. Men Bibelen forteller oss, nei, det er det gode som kommer til å seire til slutt. Det er ikke synlig nå, men det kommer. Og så er det det siste Paulus snakker om, nemlig å påkalle Herrens navn. Han er rik nok for alle som påkaller han, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hva ligger i det å påkalle Herrens navn? Jeg tror det ligger noe mer enn bare å si Jesus. Eller si Jesus, kom og hjelp meg. Det er en del av det, men jeg tror det ligger noe litt dypere i det også. Det gamle testamentet snakker om at de begynte å påkalle Gud. Første Mosebok 4. Når ting hadde skikkelig rota seg til, og det ble bare verre og verre. De hadde blitt kastet ut av hagen. Kain hadde drept Abel. Ondskapen begynte å liksom gripe tak i menneskeheten. Och så står det att på den tid begynte de att påkalla Herren. Vad handlade det om? Jo, de begynte att dyrka Gud. De begynte att söka han och de begynte att tillbe han. Och det att påkalla Gud tror jag handlar till syvende sist om det att tillbe Gud. Och bli frälst, det är att bli en som påkallar, en som begynner att tillbe Gud. Paulus säger till Thessalonikerna att det är vänta dere om från avgudene till den levande Gud. Vi människor, vi har hjärter med längsler. Alla människor drivs av sitt hjärta. Vi drivs inte så mycket av hodene våra. Hodene våra styr oss inte så mycket som vi tror. Många människor gör otroligt dumma ting. Även om de vet att det inte är smart. Röking är ett gott exempel. Alla vet att röking är dåligt för hälsa. Men så många människor gör det likaväl. Och det är inte för att hänga ut röjkare, för vi är sån allesammen på vart vårt område. Hjärtene våra ropar till oss. Åh, du tränger det. Du må ha det. Du kan inte leva utan det. Och så ödelägger det oss kanske. Och så drar det oss i en riktning vi egentligen inte vet. Vi vet vi egentligen inte borde gå. Men vi fortsätter att göra det likaväl. Varför det? För det att hjärtene våra längter. Hjärtene våra har behov. Hjärtene våra har längsler som är så dype att hodene våra klarar inte att överstyra de längslen som finns i hjärtat. Och det är dype längsler. Det är längsler efter värdi. Det är längsler efter trygghet. Det är längsler efter mening. Det är längsler efter glädje. När du blir en kristen så förstår du och jag att när jag söker och fyller dessa längslen, det djupaste i mitt hjärta med något i denna världen här, så tillber jag det skapte och inte skaparen. Men när du blir en kristen så skönner du att alla dessa behoven, dessa djupa längslen i mig, är det bara Gud som kan fylla. Det är bara han som kan ge mig värdi. Det är bara han som kan ge mig trygghet. Det är bara han som kan ge mig varig glädje. Och det är bara han som kan ge mig mening. Relationer, pengar, sex, karriär, rykte, familje, utdannelse. All slags möjliga sådana ting. Är inte gal i sig själv. Men med en gång, det blir det du bara må ha och inte kan leva utan. Så kan det bli väldigt destruktivt. Trygghet, är det en god ting? Är det en god ting att längta efter trygghet? Men om du och jag söker trygghet i denna världen så kan det bli destruktivt. Några människor förkastar andra människor och vill inte slippa in i livene sina. Varför det? För de vill vara trygga. De orkar inte ta risken på att slippa människor närt in på sig. För att det innebär en fara för smärta och vanskeligheter. Därför så skyver de människor bort skador och sår kanske till sina allra närmaste för de har ett behov för trygghet men söker det på fel plats. Pengar är någon som tror ska ge dig trygghet då. Och familj har blivit splittad över arv för att någon bara måtte ha de pengarna. För att de trängte de. Bara då kunde de känna sig trygga. Och så har mänskliga relationer bara blivit ödelagt på grund av behov för trygghet. Och så kan vi snacka om alla sådana typer av ting som är goda, rätta behov och längsler. Men med en gång vi söker något här i världen som ska ge oss absolut trygghet, värdi och tillfredsställelse, så blir det skadligt och destruktivt. Men att bli en kristen, det är att finna allt det hos Gud. Och se Gud, du är den som ger mig värdi. Du är den som ger mig trygghet. Du är den som ger mitt liv mening. Du är den som ger mitt liv glädje. Och så finner vårt hjärta sin trygga havn i Gud. Konklusion. Är det vanskligt att bli frälst? Nej. Nej, för det är ett Guds verk. Det är något Gud gör, inte något vi gör själv. Och sån må det vara. För hvis människor tror att de kan frälsa sig själv, så förblir hjärtena stolta och i upprör mot Gud. Är det vanskligt att bli frälst? Ja, för det kräver hela vårt hjärta. Och det må vara sån. För den som inte förstår att han tränger Gud i alla ting och lär han få hela sitt hjärta, får blir också stolt och i upprör mot Gud. Evangeliet, når det forkynnes rett, så treffer det oss midt i hjertet. Det avslører det mørke som finns på innsiden av oss. Det avslører vem vi virkelig er. Og vi er verre enn vi tror. Men evangeliet avslører også samtidig at vi er mer elsket enn vi tror. Og at den kjærligheten ikke bare er et ord eller en tanke, men noe som Jesus Kristus demonstrerer for oss gjennom sin smertefulle død på et kors for vår frelse. Og det forandrer våre hjerte for alltid. Døren er smal, ikke fordi at det bare er for noe spesielle, men for at det koster oss vårt hjerte, vår selvstendighet, vår stolthet. Vi må overgi oss til en annen. Men døra er åpen for alle mennesker, for det Jesus har betalt. Derfor så er det sånn at føttene til den som kommer og forkynner evangeliet er vakre, som det står. For det er et godt budskap til alle mennesker. Det er et budskap som gir håp til alle. Alle kan gi sitt hjerte. Alle kan gi sitt hjerte. Alle vil ikke gjøre det, men alle kan. Det er det beste budskapet som finnes. Derfor så må det forkynnes, forteller Paulus. For det er gjennom å høre det at mennesker kan ta det imot. Og derfor sier Paulus, må noen sendes ut. For Gud bruker mennesker til å gjøre dette. Ikke engler, men mennesker. Derfor er det aller viktigste og det aller mest ærefulle noe mennesker kan gjøre, er å gi sitt liv i tjeneste for evangeliet. For det er budskapet som gir håp til absolutt alle. Jeg har lyst til å avslutte med noen viktige spørsmål som kan gi oss litt mulighet til ettertanke. Og så går vi inn en liten forbønnstund. Disse spørsmålene her forteller oss noe om hvor dypt evangeliet har gått i våre liv. Er mitt dypeste ønske å lyde Gud mer enn mennesker eller mine egne lyster? Er mitt eneste håp foran Gud, Jesu blod, ikke mine gjerninger eller mine gode motiver? Er mitt hjertes lengsel, verdi, glede, mening og trygghet bare Jesus, eller finner jeg de andre ting? Er jeg villig til å gå hvis Herren kaller meg? Jeg sier ikke at hvis ikke du klarer å svare et uforbeholdent ja på alle disse spørsmålene, så er du ikke frelst. Det sier jeg ikke. For våre hjerter er ikke fullkomne. Vi gir hjertene våre til Gud, men det er fortsatt mye igjen i våre liv. Men evangeliet må få rom og slå rot i livene våre. I alle evangeliene, de tre første evangeliene i hvert fall, så forteller Jesus en lignelse om et såkorn som blir sådd. Såkorn blir sådd, det stiger opp, og så kommer sola. Sola, sier Jesus, er et bilde på trengsler og vanskeligheter for ordets skyld. De som hadde et såkorn som var grunt i hjertet, ikke hadde kommet dypt ned i hjertet, de visna når trengslene og vanskelighetene for ordets skyld kom. Men de som hadde fått såkornet planta dypt inn i hjertet sitt, ikke bare ble de stående, men de vokste og bar frukt midt i vanskeligheter og krevende tider. Og jeg tror det, og jeg ser det, at i den vestlige verden hvor vi er en del nå, så blir det vanskeligere og vanskeligere å være en kristen. Ikke bare at folk synes du er dum og uinformert hvis du tror på Jesus, men du blir regelrett kalt for en ond person. Du har onde verdier, ødeleggende verdier, når du tror på de kristne verdiene. Hva betyr det for oss da? Jo, da må våre hjerter, vår tro og vår tillit ha dype røtter i evangeliet. I den Gud er, det han har gjort for oss, og den han er for oss.